Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita masih terkait 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bila yang telah kita sebutkan 2 dari 7 sahabat adalah laki-laki, itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, maka kini kita akan menyebutkan satu-satunya wanita dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, beliau satu-satunya wanita sahabiyah yang dikatakan sebagai paling alimnya wanita sahabat. Paling alimnya wanita sahabat. Kenapa? Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, beliau wanita yang cerdas, memperhatikan apa yang Nabi lakukan, mendengarkan apa yang Nabi sabdakan, kemudian setelah itu beliau sampaikan ya kepada umat, terlebih terkait dengan masalah rumah tangga dan apa yang Nabi alaihi salatu wasalam lakukan di dalam rumahnya. Istri-istri Nabi, orang yang paling tahu, terkhusus Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Apa yang dimaksud ibu? Yang dimaksud di sini bukan dari sisi pemahraman, sebagaimana ibu kita itu mahram bagi kita, bukan itu. Namun dari sisi kewajiban kita untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, sebagaimana kita menghormati ibu-ibu kita. Adalah. Jadi istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam adalah ibu bagi kaum mukminin. Jadi ibu kita kaum mukminin siapa? Istri-istri Nabi ridwanullah alaihim. Bukan dari sisi mereka adalah mahram. Tidak seperti ibu kita, ibu kandung kita, itu mahram kita. Namun dari sisi kita berkewajiban untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, ya. Dan dari sisi pula, setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, ya, setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, tidak boleh istri-istri beliau dinikahi oleh siapapun. Janda-jandanya Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Ya. Kenapa? Istri Nabi di dunia, istri Nabi pula di akhirat. Karena kalau ada seorang wanita, suaminya meninggal, kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian semua mereka masuk dalam surga, maka wanita ini bersama siapa? Seorang wanita punya suami meninggal, kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki lain, semuanya masuk dalam surga. Wanita ini bersama siapa nanti di surga? Suami yang pertama atau suami yang terakhir? Suami yang terakhir. Ayyumam ra'atin mata anha zawjuha summa ya tazawwaja min ba'diha fahiya di akhiri azwajiha. Awa kama qala alaihi salatu wassalam. Wanita manapun yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia nikah lagi, nanti dia di sorga bersama suami yang terakhir, ya, bersama suami yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha memiliki sekian banyak fadhail, keutamaan. Kalau kaitannya dengan tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, berarti Aisyah paling alimnya wanita sahabat, bahkan kata ulama paling alimnya wanita di alam semesta ini. Bukan hal yang berlebihan kiranya gelar ini disematkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana tidak, para sahabat-sahabat Nabi senior, mereka datang kepada Aisyah meminta fatwa, bertanya tentang agama. Ini sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat senior, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang perkara agama. Karena kedekatan Aisyah dengan Nabi alaihi salatu wasalam, yang terlebih yang terkait dengan masalah rumah tangga, tentu Aisyah lebih paham daripada sahabat laki-laki. Menang Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang ayyun nasi khair, manusia siapakah yang paling baik, atau ayyun nasi ahabu ilaika ya Rasulullah, manusia siapakah yang paling kamu cintai wahai Rasulullah. Qala Aisyah, kata Nabi Aisyah. Kemudian si penanya mengatakan wa minar rijal, terus kalau itu laki-laki siapa yang paling utama atau yang paling dicintai olehmu? Qala abuha, kata Nabi ayahnya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Sebagian orang memahami bahwa kalau Aisyah itu paling dicintai oleh Nabi, berarti bagaimana Nabi bisa adil terhadap istri-istrinya? Katanya paling dicintai. Jawabannya, Beliau orang yang paling adil terhadap istri-istrinya. Masalah cinta itu masalah hati. Namun perlakuan secara lahiriah, nafkah dan sebagainya adil. Ya, masalah cinta ini di luar daripada kemampuan manusia. Tapi perlakuan yang sifatnya lahiriah, orang bisa untuk kemudian berbuat adil. Kamu saja kalau misalnya punya 5 anak, mungkin ada 1 dari 5 anak ini anak yang paling berkesan di hati kamu, anak yang paling ya kamu cintai. Namun dalam perlakuan apa kemudian ya hanya anak ini yang kamu ya cukupi kebutuhan, yang lainnya tidak? Kalau kamu orang yang baik, orang yang adil, ya semuanya dicukupi, kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Cuma ini 1 dari 5 ini yang paling memang paling kamu cintai. Ini urusan hati. Kalau urusan hati ini di luar kemampuan manusia. Adapun terkait dengan perlakuan secara lahiriah, Rasulullah alaihi assalatu wassalam orang yang paling adil tentunya. Orang yang paling adil. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada umur yang sangat-sangat muda. Ada yang mengatakan waktu itu umur Aisyah 9 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dukhul kepada Aisyah ketika sudah hijrah ke Madinah. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang anak perempuan kalau sudah berumur 9 tahun maka dia sudah dinamakan wanita. Al-bintu idza balaghat 9 sinin fahiya imra'atun. Bintun ya anak perempuan kalau sudah umur 9 tahun sudah namanya wanita. Beda ya. Kamu bisa enggak bedakan antara ini cempe ini kambing? Padahal cempe ya kambing, tapi ini masih cempe, ini sudah wedhus. Banyak ulama mengatakan apakah sah orang akikoh dengan apa namanya cempe? Jawabannya tidak sah. Karena itu belum dinamakan kambing. Paham ya? Padahal itu kambing, cuma orang belum menamakan syatun. Itu masih namanya sakhlatun. Sakhlatun cempe, syatun kambing. Walaupun ya kambing juga, tapi orang belum namakan kambing. Cempe ya kan. Nah, al-bintu idza balaghat 9 sinin fa hiya imra'ah. Di sini ada sedikit faedah di luar daripada kisah ini. Kalau seorang menikahi seorang wanita, kemudian wanita tadi belum bisa untuk dihubungi karena masih terlalu kecil sekali, ya umurnya, maka tidak boleh suaminya untuk menghubunginya. Seorang menikah dengan seorang wanita umur 5 tahun, nggak boleh dihubungi sampai sekiranya dia mampu untuk dihubungi, karena memang ya belum saatnya dia untuk dihubungi. Ini di luar daripada ya di luar daripada pembahasan ini. Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Nabi yang gadis. Selebihnya istri-istri Nabi dulunya adalah janda. Bahkan sebagian istri Nabi janda yang beranak banyak. Seperti Ummu Salamah, ini istri Nabi yang termasuk ya anaknya banyak, janda dan anaknya banyak dari suami sebelumnya. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melamar Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kurang pantas saya menikah dengan Anda. Saya ini orang yang sudah berumur, anak saya banyak, dan saya orangnya cemburuan. Orangnya apa? Cemburuan. Kata Rasul, adapun apa yang kamu sebutkan tentang umurmu yang sudah ya sepuh, sini sinuka, umurku ya kurang lebih seperti umurmu. Jadi sama-sama tua ya kan. Adapun apa yang kamu sebutkan tentang anak-anak kamu yang banyak, maka itu tanggungan saya. Tanggungan saya. Adapun apa yang kamu sebutkan bahwa kamu punya sifat cemburuan, semoga Allah akan apa? Allah akan ya hilangkan. Maksud di sini bukan hilang total, karena yang cemburu tetap ada, tapi orang bisa mengelola cemburunya sehingga tentunya tidak melakukan sesuatu di luar kewajaran. Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Nabi yang beliau nikahi dalam keadaan ya gadis, selebihnya adalah prajanda. Ini tentu membantah tuduhan jahat dari orang-orang yang jahat, baik itu dari kaum musyrikin atau orang-orang munafikin, yang mereka katakan Muhammad itu gila perempuan. Subhanallah, hadza buhtanun adzim, ini kedustaan yang besar. Kalau Rasul itu hanya ingin memuaskan nafsu seksualnya, ngapain cari yang sudah tua, yang banyak anaknya, yang muda-muda cantik, yang enggak, ya masih gadis banyak. Tapi di sana terkadang Rasul menikahi ya sebagian janda, dengannya kemudian kaumnya yang tadi kafir jadi beriman. Kan ada faedah-faedah yang dibalik dari itu. Atau misalnya janda itu dulu adalah apa namanya, janda yang suaminya dulu adalah temannya Nabi, dan Nabi ingin misalnya ya membantu merawat anak-anaknya lah banyak. Jadi tidak seperti yang dituduhkan oleh orang kafir atau orang munafik bahwa Muhammad itu gila perempuan. La, tidak sama sekali. Andai kata seperti itu, ya Rasul akan memilih banyak sana wanita-wanita gadis yang cantik. Ya, ini wanita sudah tua, sudah banyak anaknya. Anda saja berpikir seperti itu kan? Ya, Anda saja misalnya ditawar ini ada janda anak 8, sudah tua. Ya, Anda pikir-pikir ya kan? Ya kan, pikir-pikir ngempani anak orang ya kan. Jadi ya itu sudah kurang lebih seperti itu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha di antara yang gharib, yang aneh yang disebutkan bahwa beliau itu paling cemburu kepada Khadijah. Khadijah sudah meninggal. Aisyah belum pernah mungkin ketemu Khadijah. Tapi Khadijah sudah meninggal lama. Tapi itu yang paling dicemburi oleh apa? Aisyah lebih dari istri-istri Nabi yang lainnya masih hidup. Wallahu ta'ala alam, sebagian mengatakan ini adalah skenario dari Allah SWT. Pengaturan dari Allah SWT agar kehidupan rumah tangga Nabi tidak keruh. Agar kehidupan rumah tangga Nabi tidak keruh. Ternyata yang dicemburi sudah mati, ya selesailah ya. Yang dicemburui yang sudah meninggal kan selesai kan. Kalau yang dicemburui yang masih hidup kan bisa apa, ngeribut mungkin apa kan. Tapi subhanallah, yang dicemburui justru sudah meninggal. Sempat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ngapain kamu sebut-sebut nenek-nenek tua yang sudah ya meninggal lama ya. Karena Rasul sering nyebut-nyebut Khadijah, memujinya dan apa namanya, ya selalu mengingat-ingat jasa dan kebaikannya. Rasul belum marah pada Aisyah. Sampai Aisyah bernazar bersumpah berjanji, ya Allah, jika engkau hilangkan kemarahan Nabi kepada saya karena saya nyebut-nyebut Khadijah, saya setelah ini tidak akan nyebut-nyebut lagi Khadijah. Rasul kita adalah contoh seorang lelaki yang ya mengingat jasa-jasa istrinya walaupun sudah ya meninggal lama. Bagaimanapun juga Khadijah merasakan pahit dan getirnya perjuangan bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Khadijah dengan hartanya dan apa yang dimilikinya untuk mendukung dakwah ini. Di saat orang memusuhi, di saat orang memboikot, di saat orang menentang, Khadijah ya istri setia. Khadijah tanpa berat hati dan berat tangan untuk membela dakwah Nabi. Apakah kebaikan seperti ini terlupa begitu saja? Seorang yang baik akan senantiasa mengingat-ingat jasa istrinya meskipun sudah sekian lama meninggal. Gitu ya. Ingat ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada dari jamaah ini mungkin istri sudah meninggal yang di rumah, Masya Allah, ingat-ingat, doakan kebaikan, ingat-ingat jasanya. Jangan kemudian ah sudah nikah lagi dengan ya wanita muda, dengan mama muda, lupa dengan apa mama lama ya kan yang sudah meninggal. Jangan, jangan seperti itu. Ingat-ingat jasa ya, ingat-ingat jasa istrinya sudah lewat. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam kalau beliau menyembelih kambing misalnya, beliau meminta kepada pembantunya, tolong sebagian dagingnya diberikan kepada teman-temannya Khadijah. Kenapa? Termasuk dari bentuk menyambung silaturahmi. Seorang itu berbuat baik kepada teman-teman orang yang dekat dengan orang kita. Bapak kamu misalnya punya teman, bapak kamu meninggal, teman bapak kamu, kamu sambung. Itu bentuk kamu berbakti pada orang tua. Pernah suatu saat Ibnu Umar dengan murid-muridnya dalam perjalanan atau ketika waktu itu ya berjalan, tiba-tiba ada orang Badui. Orang Badui tadi diberi oleh Ibnu Umar sorban. Tentu zaman itu ya sorban itu sekarang juga lumayan ya, termasuk ya kain yang mewah. Tadi yang diberi orang Badui, ibaratnya orang Badui itu diberi recehan saja sudah senang lah, kok diberi apa sorban, lah kayak apa senangnya ya. Lewat kemudian salah seorang murid menegur, padahal yang beramal Ibnu Umar, yang lain yang protes ya. Kata murid ini, wahai Ibnu Umar, itu orang Badui, kenapa kamu tadi mengasih apa namanya sorban, dia dikasih uang sedikit aja udah apa sudah seneng. Kata Ibnu Umar, kamu tidak tahu, dia itu teman bapak saya. Orang Badui tadi teman bapak saya dan termasuk dari berbakti pada orang tua adalah selalu menyambung hubungan baik dengan teman apa orang tua. Faedah ini kan jarang disebut ya, faedah seperti ini mungkin jarang kita ketahui bahwa ternyata di antara bentuk kita berbuat baik dengan orang tua kita adalah kita senantiasa menyambung teman-teman ya, bapak atau ibu, ibu kita ya, seperti itu. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wasalam menikahi Aisyah di bulan Syawal. Dan menurut orang-orang jahiliyah dulu, bulan Syawal itu bulan yang tidak bagus untuk seorang melangsungkan akad di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin beda bulan, tapi keyakinannya sama, ya sama saja. Bulan Syura misalnya. Ya, Syura apa ya? Kalau surah itu biasanya orang ya takut mungkin untuk menikahkan anaknya. Ya. Kalau dulu bulan Syawal, karena mungkin di negeri kita sebagian orang bulan Syura, bulan Muharram, sama saja. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah di bulan Syura, di bulan apa namanya Muharram, di bulan Syawal, ini ingin menepis ya keyakinan jahiliyah, ingin menggeser keyakinan jahiliyah bahwa enggak baik menikah di bulan Syawal. Ini ingin ditepis oleh Nabi dan ingin digeser keyakinan seperti ini. Bulan, hari, minggu tidak punya arti untuk membawa keberuntungan atau membawa kesialan. Ya enggak? Ya. Sekarang apa ada jaminan orang-orang yang katanya kalau mau nikah harus ngitung-ngitung hari ini? Ternyata ya kalau mereka itu ya sering ribut ya pegatan juga. Ya. Bangun rumah dihitung-hitung hari ini, ya ketika memang saatnya dibobol maling ya maling gak peduli ini rumah dibangun ya pada tanggal apa, ya kan, kena banjir ya banjir, kena kebakar kebakar, kan gitu. Jadi gak ada kaitannya. Kalaupun ada dulu orang dia nikah di bulan Muharram kok kemudian pegatan, ya ini bukan kemudian jadi patokan, jangan digebyah-uyah semuanya sama. Nah, yang pas nikah di bulan selain itu juga pegatan banyak. Kok kemudian baper banget, ya kan? Orang apa? Baper banget, kemudian yang kalau di bulan itu enggak boleh. Satu atau dua kejadian kok kemudian dijadikan patokan, padahal itu kalau ditelisik lebih dalam bulan-bulan lainnya pun sama, ada perceraian, ada pula pertikaian rumah tangga, ya kan? Tapi ya seperti itulah jahiliyah itu, keyakinan jahiliyah itu terus ada di masyarakat kita. Walaupun alam jahiliyah sudah hilang. Kenapa? Setelah diutusnya Nabi itu sudah bukan lagi alam jahiliyah. Kan sudah gelap tapi terang, kan? Gitu kan? Setelah diutusnya Nabi sudah tidak ada lagi jahiliyah, seperti itu ulama mengatakan. Tapi perilaku jahiliyah masih ada di tengah-tengah umat ini. Perilaku jahiliyah ada, adapun era jahiliyah tidak ada. Sehingga ulama mengatakan enggak benar itu orang yang mengatakan ya jahiliyah abad 20 misalnya, tidak benar. Karena dengan diutusnya Nabi berarti era jahiliyah sudah tidak ada. Yang ada adalah watak, sifat, dan perilaku-perilaku jahiliyah itu yang kita waspadai. Itu yang kita apa? Jauhi, yang kita hindarkan. Kalaulah tidak ada kemuliaan bagi Aisyah kecuali beliau ini adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat, kiranya ini saja sudah cukup. Kiranya ini saja sudah cukup bahwa istri Nabi di dunia, istri Nabi juga di akhirat. Di mana di akhirat? Di sorga. Beliau adalah wanita umat secara mutlak paling alimnya, ya, paling mendalamnya. Ya. Wanita tentang ilmu agama adalah Aisyah. Di mana beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam kurang lebih 2210. Ini luar biasa, banyak sekali. Ya. 7 sahabat yang disebutkan sebagai al-muksirun, orang yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi, itu yang dimaksud meriwayatkan lebih dari 1000. Lah Aisyah 2000 lebih. Berkata Dzahabi rahimahullah, wa kanat imra'atan baydha'a jamilah wa min sama yuqalaha al-humaira, dan dia adalah seorang wanita yang putih dan cantik. Putihnya kulit, jangan kamu sama putih kayak kulit apa namanya rambutnya sapi, ya bukan, putihnya kulit ya beda dengan apa ya putihnya rambut sapi, paham ya. Aisyah itu putih kemerahan. Ini jenis kulit yang apa? Kalau itu wanita memiliki itu paling bagusnya, paling cantiknya wanita kalau seperti itu. Ini yang terkait masalah kulit, belum lagi lainnya. Kemudian dari sanalah Aisyah dikatakan Al-Humairo. Al-Humairo. Al-Humairo yang kemerah-merahan itu ya. Tentu lagi-lagi kalau kulit merah itu ya jangan kamu anggap merah apa merah delima atau apa ya, bukan ya, merah merahnya kulit sesuai lah ya. Walam yatazawwaj an-nabi alaihi salatu wasalam bikran ghairaha, dan Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah menikahi seorang gadis selain Aisyah. Wala ahabba imra'atan hubbaha, kata Dzahabi, dan tidaklah Nabi mencintai seorang wanita ya lebih dari cintanya pada Aisyah. Ketika disebutkan seperti ini bukan berarti Nabi tidak adil. Karena pernah ada yang nyeletuk, kita nyampaikan gini, ada yang oh berarti Nabi enggak adil loh seperti itu. Ya, Aisyah paling dicintai berarti gimana yang lain? Oh, kamu enggak ngerti. Masalah cinta itu urusan hati. Ini di luar kemampuan manusia. Adapun perilaku secara lahiriah, kebutuhan-kebutuhan nafkah, ya itu sama, adil. Adapun hati, ini di luar kemampuan orang. Ya. Maksud di luar kemampuan orang, ya, itu tidak bisa seorang itu kemudian ya dipaksa harus sama cintanya, ya enggak mungkin. Kayak tadi, kamu punya anak lima misalnya, kamu cukupi semua, tapi dari lima itu adalah satu mungkin yang paling berkenan di hati kamu, paling kamu sayang. Jadi, dalam perlakuan kamu adil terhadap mereka semuanya. Tidak beli kasih, tidak beli kasih. Kata Al-Imam Mudhabi, wala a'lamu fi ummati Muhammadin bal wala fi nisa'i mutlaqan imra'atun a'lam minha. Dan aku tidak tahu, kata Imam Dzahabi, di tengah-tengah umat Muhammad, di tengah-tengah umat Islam, bahkan di tengah-tengah wanita sedunia ini, tidak ada wanita yang paling alim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dzahabi itu pakar sejarah. Dia tentu banyak data-data. Tarulah orang-orang alim di zaman Bani Israil, orang-orang alim zaman-zaman dulu, ya. Dia di sejarah, dia banyak data. Setelah beliau perbandingkan, timbangkan, oh, tidak ada kayak Aisyah. Tidak ada kayak Aisyah. Tarulah Maryam alim. Asiyah binti Muzahim alim. Itu kan wanita-wanita di zaman dulu kan, tapi kalau dibandingkan Aisyah, Aisyah sudah paling alimnya sudah. Ya. Jadi kalau ini pernyataan muncul dari ahlinya, dari ya orang yang memang pakarnya, ya tentu sebuah penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, beda dengan kita misalnya, karena bodohnya kita ya, atau karena kita jarang mentelaah, jarang membaca, kadang kita ditanya satu hadis, kata, oh, saya belum dapatkan hadis ini. Hadis ini belum pernah saya dapatkan. Ya, hadis ini ada di Sahih Bukhari, hadis nomor 1. Namun karena kamu belum pernah baca, ya kamu kata, hadis ini ya enggak ada, atau hadis ini belum pernah. Ya. Belum pernah saya dengar. Nah, ini karena kelemahan kamu. Padahal hadis ini ada di Sahih Bukhari mungkin ya. Hadis pertama misalnya. Karena ya kamu jarang baca. Tapi kalau yang mengatakan Ibnu Hajar, hadis ini belum pernah saya ketahui, bisa jadi hadis-hadis hadis palsu. Karena dia orang yang luas telaahnya, ya, nafasnya panjang dalam meneliti hadis. Kemudian kalau dia ngatakan saya belum pernah tahu hadis ini, sepertinya hadis tadi hadis yang ya palsu atau lemah. Kalau kita yang ngomong seperti itu beda, ya kan? Beda. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada Ummu Salamah, "La tu'dini fi Aisyah, fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi mar'atin minkunna ghairaha. Wahai Ummu Salamah, janganlah kamu menyakiti aku tentang Aisyah. Sungguh demi Allah, tidaklah turun wahyu kepadaku dalam keadaan aku berada pada selimut seorang wanita dari kalian kecuali selain Aisyah. Artinya wahyu itu turun kepada Nabi alaihi wasallam banyak ketika Rasul di rumah Aisyah, di rumah-rumah yang lain tidak. Sehingga terkadang orang-orang menyengaja memberi kepada Nabi alaihi salatu wasalam pemberian baik makanan atau hadiah atau apa pas giliran Nabi dengan Aisyah. Istri-istri Nabi yang lain cemburu. Mereka inginnya ya jangan cuma pas giliran Nabi dengan Aisyah mereka memberi. Tapi kan Nabi enggak pernah merintah mereka kan, enggak pernah ngomando. Mereka sendiri yang mau ngasih, orang mau ngasih masa tiap hari atur-atur wong itu. Rasul juga enggak pernah minta, Rasul juga enggak pernah menginstruksikan. Mereka mau ngasih begitu saja. Mereka mau ngasih begitu saja kepada Nabi pas giliran Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah alaihi salatu wasalam memperumpamakan Aisyah dengan makanan sarid di antara seluruh makanan. Sarid adalah makanan yang terbuat dari gandum dan apa namanya? Suiran apa? Daging. Yang itu kalau diolah, dimasak itu paling nyamannya makanan untuk ditelan ya. Dan paling bermanfaat karena apa? Terkumpul padanya dua unsur, unsur nabati dan unsur hewani. Unsur apa? Nabati yaitu gandum. Unsur hewani di situ ada daging. Kemudian juga orang yang menelannya tidak perlu repot-repot selilitan atau apa tidak, enggak butuh gigit kayak apa, enggak perlu karena masya Allah suiran daging yang apa lembut sembuh dengan gandum. Lezatlah, kan? Ini perumpamaan Aisyah radhiyallahu anha, keutamaannya di atas para wanita lain seperti keutamaan sarid atas seluruh makanan. Anda jangan salah faham atau gagal faham. Lah kok wanita diserupakan dengan makanan? Anda jangan gagal faham. Ya. Ini beda dengan Bani Israel yang pikirannya itu makan dan makan. Bukan. Dulu Bani Israel ketika disuruh oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk mengatakan hitoh yang artinya ya Allah rontokkan dosa kami. Ternyata yang mereka katakan bukan itu. Ya, yang mereka katakan hintatun bihabbah, gandum dalam biji, gandum dalam biji. Ya subhanallah, disuruh mengatakan ya Allah ampuni kami, yang mereka sampaikan malah ya Allah gandum dalam biji. Kan otaknya otak makanan kan, pikirannya pikiran makanan. Bagi mereka makanan lebih utama dari ampunan Allah. Mereka orang yang biasa merubah-rubah ya kata dari yang semestinya diucapkan. Mereka orang yang suka membalikkan fakta. Dan orang Yahudi. Nah, kalau ada di zaman sekarang orang-orang yang suka memberikan fakta, walaupun dia ustaz, ya walaupun dia kiai, walaupun dia syekh ya, padanya ada sifat Yahudi. Nah, dahulu dikatakan kalau kamu lihat ada seorang muslim kok ya, ada seorang alim di tengah-tengah muslimin kok bejat serupa dengan orang Yahudi. Kalau ada di tengah-tengah muslimin orang yang ahli ibadah tapi ibadahnya enggak ngikuti tuntunan Nabi, semangat ibadahnya namun tidak ngikuti ajaran Nabi, ini kayak orang Nasoro. Terus yang benar kayak apa? Apakah mutlak yang benar? Jawabannya bukan. Yang benar itu orang yang kalau berilmu itu beramal, ya, dan orang yang kalau beramal di atas ilmu. Kalau kamu berilmu, amalkan ilmu. Kalau kamu beramal, amalmu di atas apa? Ya, hujah. Gak ngawak, gak ngarang, gak apa namanya mengada-ada. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sarit ini makanan yang lezat, yang bermanfaat, yang apa namanya menyehatkan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau seorang wanita sahabat dan istri Nabi yang ilmunya sangat bermanfaat bagi umat ini. Yang fatwa-fatwanya pun banyak. Karena kalau kita membaca penjelasan dari ulama, deretan sahabat yang mereka banyak meriwayatkan, banyak memberikan fatwa, Aisyah termasuk pada jajaran ya sahabat yang termasuk banyak memberikan fatwa. Termasuk peringkat teratas. Jadi para sahabat itu diklasifikasi oleh Ibnu Qayyim ya. Mereka itu ada yang tersohor, terkenal sebagai mufti, banyak fatwanya, ada yang fatwanya pertengahan, ada fatwanya sedikit. Lah Aisyah termasuk pada jajaran sahabat yang banyak fatwanya. Banyak fatwanya. Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada Aisyah, "Inna Jibril yuqri'uki as-salam." Faqalat, "Wa alaihi salam wa rahmatullah." Sesungguhnya Jibril, kata Nabi, mengucapkan salam kepadamu. Rasul mengatakan kepada Aisyah, sesungguhnya Jibril ya mengucapkan salam kepadamu, nitip salam kepada Nabi untuk menyampaikannya kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, "Wa alaihi salam wa rahmatullah." Jadi kalau ada orang nitip salam pada kamu, tolong ya sampaikan salam anak pada Pak Bejo. Kemudian kamu sampaikan salam tadi, ada teman saya ya nitip salam sama saya untuk kamu. Maka Pak Bejo menjawab, "Wa alaihi salam wa rahmatullah." Ya. Jadi orang yang dikirimi salam ya dia jawab. Ya, "Wa alaihi salam wa rahmatullah." Pernikahan Nabi dengan Aisyah tadi sudah disebutkan di bulan Syawal. Di mana di bulan Syawal? Dahulu di masa Jahiliyah mereka anti untuk melangsungkan hajatan atau akad nikah di bulan Syawal. Maka dengan Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal, ingin menepis dan ingin mengikis keyakinan-keyakinan Jahiliyah. Dan berapa banyaknya keyakinan Jahiliyah? Dahulu orang-orang Jahiliyah meyakini kalau terjadi gerhana berarti ada orang hebat yang baru lahir atau ada orang besar yang baru mati. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena matinya seorang atau lahirnya seorang. Enggak ada kaitan apa namanya kejadian-kejadian di langit dengan peristiwa-peristiwa di bumi ini, tidak ada. Enggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya sama sekali, tapi Allah SWT menakdirkan adanya gerhana untuk mempertakuti hamba, agar hamba ini kembali kepada Allah. Adanya cahaya matahari dan sinar rembulan, atau adanya sinar matahari dan cahaya rembulan, nah, nikmat dari Allah. Ketika cahaya tadi ya kemudian dicabut, sinar tadi dicabut ya, apa ini kemudian bukan satu hal yang mengerikan? Anda tidak bisa bayangkan ya kalau hari-hari ini semuanya gelap terus, tidak pernah ada siang. Ayat apa? Allah pertakuti hambanya. Nikmat yang Allah berikan bisa Allah cabut di saat hamba ini bermaksiat, di saat hamba tidak mau syukur, di saat hamba itu kufur, Allah cabut. Ini hanya permisalan sedikit saja. Yang tadinya siang ya terang kok tiba-tiba gelap. Pernah dulu terjadi gerhana, subhanallah, gerhana matahari sampai siang hari itu gelap kayak apa namanya, malam bintang-bintang itu terbit dan bahkan banyak yang bintang berjatuhan waktu itu. Orang anggap kiamat ini, kiamat waktu itu. Pernah terjadi ya gerhana total di siang hari, gelap, lap saya malam, bintang-bintang pada terbit ya pada itu siang ya, bahkan sebagian bintang ada kelihatan jatuh atau berjalan, sehingga orang mereka pada apa namanya istighfar, pada apa namanya kembali kepada Allah, mereka takut kalau itu apa kiamat. Nah, orang-orang jahiliyah mereka menganggap enggak elok seorang menikahkan anaknya antara dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dulu ya, kalau sekarang sih di negeri kita tidak, tapi mereka mencari bulan lain, ya sama saja keyakinan itu. Ya, walaupun bukan antara Idul Fitri dan Idul Adha, tapi ya sama keyakinan, wah kalau di bulan Muharram, bulan Syura, ini bulan yang tidak baik untuk menikahkan ya, anaknya, ini tentu keyakinan yang batil. Keyakinan yang batin. Aisyah dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih muda sekali, dan Nabi seorang suami yang ya tahu terhadap kondisi dari istrinya, ini masih muda, ya diberi kebebasan untuk bermain-main boneka dan bermain-main dengan teman-temannya, teman-teman, ya. Teman-teman bermainnya disebutkan oleh Aisyah, kuntu al'abu bil banat fayaji'u sawahibi fayanqami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju Rasulullah fayadkhilna alayya wa kana yusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Dulu saya bermain dengan albanat. Albanat itu boneka. Anak perempuan kan biasanya mainannya boneka kan? Laki-laki apa biasanya? Pesawat ya? Hah? Pesawat, pesawatan atau apa? Hah? Ya kurang lebih, ya sesuai. Tapi ingat, boneka yang dibuat oleh Aisyah bukan kayak boneka zaman sekarang yang persis kayak orang, bukan itu. Boneka di zaman Aisyah adalah sebuah ungkapan dari gombal yang dibundel-bundel, dibuat kayak apa? Anak-anakan. Ya kayak bayi, bukan kemudian boneka yang zaman sekarang yang persis matanya kayak mata orang, telinganya itu, bukan kayak gitu. Enggak boleh ya seperti itu. Ini boneka yang memang ibaratun, suatu ungkapan ya tentang gombal atau kain yang dibundel-bundel dibuat seperti apa? Bayi. Ya sehingga enggak persis seperti boneka-boneka yang umumnya zaman sekarang. Artinya kalau seorang wanita dia sudah punya suami kemudian masih suka bermain boneka-bonekaan, berarti kan dia masih apa? Hah? Masih apa, kecil kan, berarti masih anak perempuan, masih muda sekali kan. Karena kalau seorang udah nikah kemudian umur 30 tahun kok masih suka buat boneka-boneka, nah ini aneh ini kan ya, masih kecil biasa. Ketika Aisyah bermain boneka-bonekaan, teman-teman dia anak-anak perempuan itu pada datang. Namun kalau Nabi lewat mereka pada malu ya kan, perempuan kan malu, mereka pada dia ningkluk misalnya. Maka Rasulullah SAW keluar, Rasul menyuruh masuk, kalian masuk bermain-main dengan Aisyah ya, sehingga mereka itu anak-anak Puran tadi bermain-main dengan Aisyah di rumahnya. Seperti itu barakallahu fikum. Rasul seorang suami yang pengertian. Pengertian. Ya. Nanti akan banyak insyaallah. Makanya ini insyaallah berseri ini. Ya, panjang ya. Rasul seorang yang sangat pengertian terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Ya. Dan kehidupan Nabi dengan keluarganya itu kehidupan yang rileks. Kehidupan yang tidak sepanang, kehidupan yang masya Allah ya, dibangun di atas saling menghormati, saling mencintai ya, saling mengungkapkan rasa cinta kasih dan sayang. Kehidupan yang luar biasa. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang bahagia dan seharmonis yang telah dijalani, yang telah dilakoni seperti kehidupan rumah tangga Rasul alaihi salatu wassalam. Dan untuk ini saja butuh tema khusus ya, meneladani kehidupan rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Ini penting untuk diangkat ya, tema itu meneladani ya kehidupan rumah tangga Nabi ya, karena orang kalau ingin mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia ya, tentu mereka enggak cuma butuh teori tapi ada contoh. Teori banyak ya, tapi contohnya siapa yang sudah ngelakoni, siapa itu butuh. Nah, ini umat butuh tahu seperti itu. Nah. Kemudian ada kisah ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam keluar bersama para sahabat dan Aisyah waktu itu ikut dalam pepergian bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam beliau kalau pepergian dan ingin membawa sebagian istrinya, beliau mengundi siapa yang namanya keluar maka dia ikut safar, ikut pepergian bersama Nabi. Dan ini bukan judi, ini bukan judi. Karena yang namanya undian itu dilakukan, apa kata ulama? Kalau orang yang berhak mendapatkannya itu banyak sementara haknya terbatas. Ya. Itu baru akan diundian. Haknya terbatas. Ya. Kayak misalnya ada orang rebutan azan atau rebutan ngimami. Apa dua-duanya suruh ngimami bareng? Kan enggak mungkin kan? Pingsut ya kan, atau mungkin undi maksudnya di sini. Jadi undian itu dilakukan kapan? Ketika ada satu hak, haknya terbatas, orang yang berhak mendapatkannya banyak, sementara tidak ada dari yang mereka rebutan itu kriteria yang lebih berhak itu didahulukan. Kalau ada dua orang rebutan jadi imam, satunya imam yang sudah ditunjuk jadi imam, satunya tidak, maka geser itu yang tidak ditunjuk, enggak boleh ngerebut itu. Atau misalnya di satu tempat di Masjid Musafir enggak ada imam sama sekali. Dua orang rebutan, yang satu itu misalnya ya, dia itu masih muda, yang satu tua, sama-sama alim, didahulukan yang apa? Yang tua. Ya. Kalau sama-sama tua, sama-sama alim, rebutan enggak mau ngalah. Ah, di sini harus apa? Lakukan undian. Itu seperti itu undian. Al-Imam Syafi'i ketika menyebutkan hadis tentang Rasulullah alaihi assalatu wassalam, beliau kalau ingin bepergian dan ingin membawa sebagian istrinya, ingat ya, ingin membawa sebagian istrinya, beliau melakukan undian. Tiba-tiba Hafiz Al-Farid meletuk, hada qimar, judi ini kata dia. Syafi'i pun marah. Hadis Nabi, perbuatan Nabi kata judi. Imam Syafi'i lapor kepada penguasa waktu itu. Kata penguasa, wahai Imam Syafi'i, datangkan satu saksi atas benarnya apa yang kamu sampaikan, tak penggal leher orang itu. Tak penggal leher Hafiz Al-Farid. Seperti dulu penguasa tegas terhadap mereka-mereka yang menghina sunnah Nabi, yang merendahkan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, tidak bain-bain. Jadi pemerintah itu tugasnya banyak, melindungi umat ini dari ya statement-statement jahat orang-orang jahat. Lindungi umat ini dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bukan hanya bagaimana mewujudkan rasa aman dan nyaman, bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan itu saja, tapi menjaga akidah umat, menjaga ya keyakinan umat dari hal-hal yang bisa ya menggeser mereka dari as-sirat al-mustaqim. Pernah waktu itu Aisyah keluar bersama Nabi dan para sahabat dalam satu perjalanan. Mereka tertahan di satu tempat karena Aisyah waktu itu ingin buang hajat. Ingin buang hajat dan mencari kalung yang jatuh. Mereka tertahan di situ. Padahal waktu sore sudah datang, enggak ada air di daerah yang tandus. Orang-orang pun pada komplain pada Abu Bakar, tuh gara-gara anak kamu nih kita tertahan di tempat yang apa tandus gini, sementara tidak ada air nih. Abu Bakar ya diomong seperti itu, mendatangi Aisyah, menonjok apa namanya pinggulnya Aisyah, gara-gara kamu ini orang tertahan, gara-gara kamu orang tertahan di tempat kayak gini, nggak ada air ini, sholat sudah masuk, gimana nggak ada air? Waktu itu belum turun ayat tayamum. Waktu itu belum turun ayat tayamum. Subhanallah. Dari hal yang tidak menyenangkan justru muncul apa namanya? Ya. Rukhsah keringanan. Turun ayat tentang tayamum, adanya rukhsah keringanan bagi orang yang ingin sholat kemudian tidak ada air untuk berwudu, maka cukup dengan tayamum. Setelah kejadian ini orang-orang pun memuji keluarga Abu Bakar, bahwa bukan kali ini memang Aisyah betul-betul bawa barokah. Dulunya sebelumnya mereka sempat apa komplain sampai Abu Bakar pun sedikit terprovokasi, sampai Abu Bakar nonjok apa namanya pinggulnya Aisyah, gara-gara kamu ini orang pada terang. Tapi subhanallah, benar apa kata Allah, wa asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terkadang kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah jadikan di situ kebaikan yang banyak. Orang tidak suka ya tertahan di daerah yang tidak ada air kan. Waktu sholat sudah datang, sementara mereka orang-orang sholih. Gak kayak kita, ya gak kayak sebagian orang. Ya air banyak ya, semua banyak atau dia banyak gak sholat. Padahal ya di rumah makan, turun dari bis rumah makan ada musola. Air wudhu juga gak habis di situ. Tapi ya sekarang gak ada gerget ibadah, selewat saja. Kalau mereka dulu yang dipikir kayak apa sholat, sholat, sholat. Nah, waktu itu belum ngerti mereka atau belum ada syariat tayamum, sehingga mereka bingung ini gimana. Kita tertahan di daerah yang tandus, enggak ada air sama sekali untuk wudu. Sementara waktu salat datang, ya Allah Maha tahu. Bisa jadi ya kesulitan mendatang kemudahan. Dahulu dikatakan rubba dharatin nafi'ah. Rubba dharatin nafi'ah. Bisa jadi satu yang tidak disukai justru membawa manfaat. Ya, turun ayat tayamum, di sini ada keringanan. Ya, terkadang sesuatu yang tidak menyukai itu mendatangkan manfaat. Az-Zubair bin Awam misalnya ketika kecil sama ibunya dididik menjadi seorang kesatria. Ibunya enggak kepengin lihat anaknya nangis cengeng, enggak boleh. Kalau kamu kelahi dengan temannya jangan kamu nangis. Ya, ibaratnya kalau kita berani maju, tidak berani mundur, jangan nangis. Ini tuh, ya. Kadang, ya, Zubair itu dipukul oleh ibunya. Ditegur oleh orang, wah anak kok kamu pukuli? Kata dia, saya ini yang punya anak, tak pukul anak saya supaya dia itu bisa merangkang, bisa merangkak yang nanti dia kalau gede, ya akan bisa, ya. Mendatangkan harta rampasan perang, supaya anak ini terdidik sebagai anak yang apa, kesatria, anak yang pemberani, yang nanti kalau sudah dewasa dia bisa mendatangkan apa rezeki, ya dengan keberaniannya. Adribuhu kayyadib wayati bisalab, kata ibunya. Ini yang didik ibunya lah, kayak apa ramanya bapaknya ya kan, ibunya aja didiknya kayak gini, mendidik anaknya supaya jadi ya orang yang pemberani. Kata ya ibunya Zubair ketika ditegur oleh orang, oh, anak kamu pukul kayak gitu, tentu pukulan yang kasih sayang. Kata dia, adribuhu kayyatib wa ya'ti bisalam, saya pukul dia supaya dia bisa merangkang, bisa apa namanya, bermanuver, yang nanti kalau udah besar dia bisa mendatangkan harta rampasan perang. Ya, baik. Betapa banyak orang-orang besar dibalik itu adalah para ibu yang mola, yang membikin ya kepribadian yang apa namanya pemberani, membikin kepribadian yang betul-betul nantinya akan bermanfaat bagi ya orang lain. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan untuk kisah Aisyah masih berseri. Ya, ini juga terkait dengan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.